Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity fandalinantsika hatrany ny katesizy ho an'ny fianakaviana ity izay Tantsurka sy Kolpanao mentsika azy ireo. Tamin'ny faramontsika dia namakafaka nandalina ny hoe misy ireo vita batemy, dia izy ireo ve izany ireo vita batemy mbola misy ihany ny safidiny amin'ny hoe andeha hivavaka na tsy hivavaka lahady. Alohany anoizantsika ny zanakevitra hafa dia andeha aloha sintsika fitina momba an'izay.
Dia araka ny hitantsika omaly ary ny sakramenta amin'ny batemy moa no nahatonga antsika ho lasa zanak'Andriamanitra, ka tsy hananantsika safidy ny mankamasina ny andro alahady fa tsy maintsy tanterahana amin'ny mahadidin'Andriamanitra azy. Ny zanaka manora aman-dreny araka ny hitantsika ho maly dia hoe ny fahaizany manatanteraka ny didy sy ny sitrapon'ny ray aman-dreniny. Ka ny kristiana izay efa vita batemy dia zanak'Andriamanitra, ka tokony ano sy ankato ny sitrapon'Andriamanitra izy dia ny fandehanana mankamasina ny andro alahady. Natao amin'ny testamenta taloha ary araka ny soratra masina dia hitantsika fa i Josue dia nanentana ary nandrisika an'ireo fokon' Israely rehetra, ny lo olona sy ny lehibe ary ny mpitsara sy ny manamboninahitra, ka nampatsia ny tantara namonjen'Andriamanitra ny vahoaka Israely izany. Sady nanentana izy no nilaza sy nandresy lahatra fa tokony manompo an'Andriamanitra amin'ny fitandremana ny andro sabata araka ny efa hitantsika moa, saingy tsy antery setra fa miankina amin'ny safidiny malalaka moa no nanambarany i Josue anazy. Ary i Josue ihany no efa niteny fa raha izy sy ny ankohonany dia ny anompon'ny tompo. Dia hitantsika koa moa maly fa hoe ny vahoaka ihany koa dia namaly fa anompo an'Andriamanitra izy ireo.
Raha ohatra ka atao batemy ny olona anankiray dia tokony horesy lahatra avy hatrany izy izany hoe hanompo an'Andriamanitra araka ny didy, dia ny hoe hivavaka lahady. Mahagaga nefa mampera raha mijerintsika amin'ny fiangonana anankiray dia hoe izao ny isan'ny vita batemy amin'ny fiangonana anankiray, fa rehefa isaina ireo mivavaka lahady ohatra ny tsy apahatelo na tsy atsasaky n'ilay vita batemy akory no tonga amin'ny vavaka lahady. Inona ny tena antony mety haparisarisa ny kristiana tsy andeha hivavaka lahady?
Mamerina fiarabanantsika rehetra tokoa ary dia sady efa mamaraparina ny fifampizarana moatsika zany, dia sady ho toy an'izay rehetra efa nataontsika teo aloha dia hiezaka indraintsika amaly an'izay fanontaniana napetraka ao izay hoe inona tokoa mety mamparisarisan'ny kristianina tsy andeha hivavaka lahady. Izay fanontaninanao izay raha adika amin'ny teny hafa izany dia ohatrany hoe manontany tena amin'izay izany raha ny tokony izy ireo tompona andraikitra rehetra amin'ny fiangonandireo hoe soa misy antony avy aminy ary ny mahatonga ny olona tsy hivavaka. zany hoe le kristianina vita batema mety tsy mazoto mivavaka rehefa lahady, dia tokony anontany tena zany ny fiangonana, le fiangonana teneniko zany hoe tompony andraikitra rehetra ao a amin'izay anton'izay. Ka valim-panontaniana azo amaliana an'izay zany hoe anton'ny voalohany mety hoe mahatonga ny olona arisarisa tsy hivavaka de afaka mametraka fanontaniana zany le tompony andraikitra araka ny tenentsika teo hoe somba tsy mazava ary le fampianarana na tsy maharesy lahatra mahatonga le kristiana anao tsidipahatra na tsy hivavaka mihitsy. De sarotra moa zao fitenenana malagasy zay mihinankena tsy fantatra anarana, fa mety misy mihevitra hoe rehefa azo ny sakramenta de voavonjy foana izy zay. Maro koa mety manara-drenydrano fotsiny na mieritreritra ny tenany hoe fombafomba fotsiny maha kristianina, ka rehefa nirosona indray sakramenta amin'ny batema izy de ampy. Tokony ho fantatra foana zany a fa natao ampiasaina anarahana an'Andriamanitra ny sakramenta andraisina mba hampitombo ny rispo mahazanak'Andriamanitra, fa tsy hoe a hialangalanana akory.
Akoatr'izay mopera sao de mbola misy antony hafa ihany ko mety mamparisarisan'ny olona andeha hivavaka?
Ie, antony ray tokoa moa zay nytenentsika izay, fa mety ho anton'ny faharoa koa mety hoe sao tsy maharesy lahatra zany ny fitondratenan'le olona le mpitondra ny tiako teneneto le mpitondra ny fiangonana na mi'ny fijoroana amin'ny vavolombelona mahakristianina. Mety misy ny mpitondra zany le tenentsika eto foana aloha hoe miaina ny ramoramora de mety mampiseho barana na amin'ny tenany na amin'ny asany na sanatria koa hoe mifanohatra amin'izany a de mety lasa fampiarana lalàna fotsiny le faina fiangonana, de mety mitarika any efa ho tafitohana zany a de mety manidy ny fony a tsy anatina fiangonana ntsony akamasina ny alahady.
Fa so de mba resa bola ihany koa mopera,
mety ho antony ihany ko zany resaka hoe fitiavam-bola tsy azontsika lavina mihitsy zay tenenao zay a, satria ao anatin'ny faina fiangonanao a aiza de mihevitena hoe zay olona rehetra ao de hiasa-pahamarinana sy ny sisa, fa mety tafiditra ao ihany ko zany ny fitiavam-bola tafa ohatra atao'ny sokajon'olona sasatsasany eo amin'io fiangonana io, ka mety lasa mamboly toetsaina amin'ny kristianina sasany fa hoe mivoana mihitsy le fiangonana noho fitiavam-bola io a na ny hoe koa hoe vidim-bola ve le fahasoavana avy amin'Andriamanitra. De tsara foana zany mamerimberina efa nytenentsika teto a fa ny adiditsika voalohany ho a amin'Andriamanitra de no mivavaka fa tsy mimando vola, satria olona nyvonjen'Andriamanitra fa tsy vola. De zay moa le nteneko teo hoe misy manana toetsaina marefo ny sasany a fa narakitra fotsiny aza tsy hananany de efa mitarika azy hoe tsy ho any am-piangonana io ankamasana ny andro ny tompo. Ka raha ny tena izy ary a de tsy sehatra fitadiavam-bola velively akory ny fiangonana ho an'zay ataontsika hoe sokajon'olona mitondra na ho andreo entina ihany ko aza. Ary akatsika tenin'Andriamanitra anankiray milaza mazava tsara mihitsy koa mahakasika an'izay, de nitaratasy masinda Paoly ho an'ny Timote ao amin'ny toko fahena moa misy azy tia ao amin'ny andininy fahafolo, de zao no voalazao hoe satria ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ka ny sasany netin'izany de efa nivily lavitra ny finoana sy nandefona ny tenany tamin'ny fijaliana maro.
Fa mety misy antony foana koa ve nefany a antsy andanany makany am-piangonana amin'ny andro alahady?
Ie, tsy voatanisantsika daholo moa zany zay antony hoe mety tsy andanany any fa zay mba fantapatatrantsika ihany ny tenentsika. Ka antony farano raisintsika zany de tsy ho di tsy hita koa zany fa mety misy hoe le olona mihitsy ny kamotsotro zao tsy mety andeha, de mahita fialatsiny lava izy a tsy anehona fiombonana amin'nyrehetra, de aloha no mipetradrereo an-tranony a toy zay andeha hivavaka any am-piangonana.
Inona mety azo amezantsika n'izay hoe didy fakamasinny andro alahady zay?
Raha fitentsika amin'ny teny tsotra moa zay rehetrarehetra efa voalazantsika teo zay zany de ohatrany hoe fotsiny hoe teny hoatsipoha manam-panahy izy ireny e, samy mandray zay tandrify azy, fa ny tena tiana lazaina fotsiny zany de ny hoe adidy raha manana no mifanentana sy mifandrisy lahatra anatina an'Andriamanitra, ka ilaina mandrakariva no mifampatsiaha fa isika kristiana rehetra tsy akanavaka de manana didy lehibe anka masina ny andron'Andriamanitra na ny alahady a any am-piangonana.
Dia isaorantsika mopera nitondra izay fandalinana mahakasika ny efaka masinana ny andro alahady izay a, raha pitso moa ho antsika izay tsy maharaka na te hanamafy ny dinidinika teto dia mame fotoananao zahay ho amin'ny rahampitso hitondrana ny tamberina rehetra nandritry ny herinandro. Dia ankasitrahanay a ianao piaino a mame fotoananao izahay ho amin'izay rahampitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.